Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Берләшкән Гарәп әмирлекләрендә булды. Визитның төп максаты Дубайда ел саен уздырыла торган инвестиция форумында катнашу иде. Рөстәм Миңнеханов форум кысаларында оештырылган Татарстан стендын карады, экспозиция Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына һәм цифрлаштыруга багышланды. Татарстан республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов Дубайдагы инвестиция форумының пленар утырышын да махсус кунак сифатында чыгыш ясады. Дубай форумы Татарстан Республикасының инвестиция мөмкинлекләрен тәкъдир итү, шикил партнерлары белән тәҗрибә уртаклашу һәм яңа элемтәләр урнаштыру өчен менә дигән мәйданчык дип сөйләде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан президенты Дубай форумының нәтиҗәлелеген югары бәяләде. Татарстан Республикасы икътисады үсешенең төп юнәлешләре турында сөйләде, шулай ук ислам дөньясы белән хезмәттәшлекне ныгыту мәсьәләләренә аерым тукталды. Безнең республика төрле юнәлешләр буенча алга таба үсеш үрнәге булып тора. Заманча Татарстан Россия Федерациясының зур инвестиция потенциалы булган алдынгы сәнәгать ягыннан алга киткән фәнни мәгариф һәм инновация регионнарының берсе. Татарстан икътисадының ышанычлы нигезе нефть сәнәгате, бездә нефть эшкәртү һәм нефть химиясе юнәлеше үсеш алган. Автомобильләр, самолетлар, вертолетлар, суднолар, машина төзелеше продукциясе җитештерелә. Без үзебезне авыл хуҗалыгы продукциясенең төп төрләре белән тулысынча тәэмин итәбез. Хәләл индустриясен актив үстерәбез, шул исәптән үз товарларыбызны экспортлыйбыз, дип әйтте Рөстәм Миңнеханов. Татарстан Россиядә икътисад һәм дәүләт идарәсенең барлык тармакларын цифрлаштыру буенча танылган лидер, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Дубайда ел саен уздырыла торган инвестиция форумы кысаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Аль Рәис туристлык компаниясе җитәкчелеге белән очрашты. Компания Берләшкән Гарәп әмирлекләрендә иң абруйлы һәм ышанычлы туристлык брендларының берсе булып тора. Аның 32 филиалы бар. Очрашу барышында яклар Татарстан белән Аль Рәис компаниясе арасында хезмәттәшлекне үстерү мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, бүген республика югары туристик рекреацион потенциалга ия. Татарстан территориясендә уникаль милли, мәдәни һәм тарихи мирас объектлары бар. Шул исәптән ЮНЕСКО Бөтендөнья мирасының 3 объекты тупланган. Төбәктә зур икътисади, спорт һәм мәдәни вакыйгалар уза. Без туристлык индустриясенә, безнең республика икътисадының мөһим тармакларының берсе буларак карыйбыз, дип ассызыклады Рөстәм Миңнеханов. Аннары очрашуда катнашучылар киләчәк хезмәттәшлек өчен перспектив юнәлешләр турында фикер алыштылар. Бу көннәрдә Татарстан Республикасының 10 муниципаль берәмлегендә яшьләргә эш дигән work tour уза. Чаралар Чаллы, Түбән Кама, Тәтеш, Алабуга, Бөгелмә, Әлмәт, Леногорский, Чистай, Кукмара, Мамадышта планлаштырыла. Анда катнашучылар яшьләр өчен сезонлы эшләр исемлеге һәм яшьләргә эш порталы белән таныша алачак, шулай ук студентлар отрядлары эшчәнлеге турында беләчәк. Мәсәлән, җәйге чорда Татарстан яшьләренең җитештерү предприятиеләренә эшкә урнаштырыла шу мөмкинлеге бар. Алар арасында Пози җәмгыяте, Майский теплица комбинаты, Горвод Зеленхоз, СМП Нефтегаз, авыл хуҗалыгы предприятиеләре һәм башкалар. Шулай ук Татарстан, Кырым һәм Краснодар краеның балалар лагерьларында вожатыйлар булып эшләргә, пассажирлар вагоннарын озатучы булырга яки Камчатка краеның балык эшкәртү предприятиеләренә барырга мөмкинлек бар. Федераль төзелеш объектларында шулай ук Кырым Республикасы һәм Краснодар крае кунакханәләрендә официантлар, барменнар, пишекчеләр, җыештыручы һәм кунакчылык өлкәсенең башка хезмәткәрләре буларак эшләргә мөмкин. Күп кенә объектларда бушлай яшәү, туклану, һөнәри белем бирү каралган. Шулай ук юлда йөрү һәм дәвалану чыгымнарын каплау эш бирүче хисабына. Уңышлы эшкә урнашу, нәрсәдән башларга дигән work tour кысаларында узачак чара студентларны эшкә урнаштыруның төп этапларына әзерләнергә, резюмені ничек итеп язарга, әңгәмә узарга һәм көндәшлеккә сәләтле булырга ярдәм итәчәк. Исегезгә төшерәбез, яшьләрне эшкә урнаштыручы эш бирүчеләр дәүләт субсидиясенә дәгъва итә ала. Яшьләргә эш work туры бүген Леногорскида, иртәгә Бөгелмәдә була. 8 апрельгә кадәр мондый чаралар Әлмәт, Кукмара, Алабуга, Мамадыш, Түбән Кама һәм Чаллыда үткәреләчәк. 2022 елда Татарстанда 15 яңа глэмпинг төзү планлаштырыла. Шулай итеп, аларның саны 2 тапкырга артачак. Бу хакта ТАСС агентлыгына бирген интервьюсында Татарстанның туристлык буенча Дәүләт комитет рәисе Сергей Иванов сөйләде. Аның сүзләренчә, яңа объектлар Татарстанның төрле районнарында барлыкка киләчәк. Алар әлбәттә сулыкларга якын булачак. Әмма бу Казанына түгел, ә Татарстан Республикасының төрле районнары диде ул. Хәзер Татарстанда шундый 14 объект эшли, аларның берелеше грант программаларына, ә калган өлеше эшмәкәрләрнең шәхси акчасына төзелгән. Бу атнада Казанга фигуралы шоу буенча Олимпия чемпионы Алексей Ягузин киләчәк. Танылган фигурист мастер-класслар үткәрә һәм яш спортчылар белән аралашырга планлаштыра. Шулай итеп, иртәгә авиатор физкультура спорт берләшмәсе Олимпия резервы спорт мәктәбендә тәрбияләнүчеләр белән мастер-класс узачак. Аннары Олимпия чемпионы яш фигуристларга Россия спорт мастерлыгына кандидат туш тамгаларын тапшырачак, ә тантанадан соң күрсәтмә чыгыш ясаячак. Чара Кышевой урамы 19-нчы йорт адресы буенча урнашкан Триумф спорт сәламәтләндерү комплексының Быз аренасында уза.